Leonardo Plus.
Hezký den s dalším z řady cestopisů Leonarda Plus, dnes s cestopisem přírody. Jeho spoluautorem a také hlavním hostem je jako vždy biolog profesor Jaroslav Petr, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také průvodkyně pořadem Tamara Urválková. Bakterie a archebakterie byly na světě dávno před prvními mnohobuněčnými organismy. Po miliony roků jim patřil tento svět. Když se ale objevily mnohobuněční tvorové, znamenalo to pro mikroorganismy novou příležitost, novou výzvu. Těla mnohobuněčných organismů představovala kontinenty, které bylo možné objevit a osídlit. Zpočátku byly takové pokusy o soužití zřejmě fatální pro obě strany, protože když na infekci bakteriemi živočichové nebo rostliny uhynuly, znamenalo to konec i pro bakterie. Postupně se dokázaly obě strany naučit udržovat příměří a vznikla z toho vzájemně prospěšná symbioza. Pane profesore, můžeme si uvést na úvod nějaký příklad takového velmi těsného, řekněme, souští živočichů a bakterií?
Určitě. Přes léto spousta lidí měla problémy s mšicemi, které se jim množily na zahrádkách, a tyhle ty mšice, když se nad tím zamyslíme, tak oni sají z rostlin ty šťávy, které obsahují v zvalné části jenom cukry. To vůbec neobsahuje významnější množství bílkovin a aminokyselin, a tak je otázka, kde to ty mšice berou, z čeho vlastně žijí. A oni žijí díky bakteriím, které se jmenují buchnery. A tohleto soužití se odhaduje, že může být staré možná 280 milionů roků, to je strašně dlouhá doba. A ti oba dva partneři, ta bakterie buchnera a ta mšice, jsou na sebe dokonale přizpůsobené. Takže třeba ta buchnera žije ve zvláštních buňkách, kterým říkáme bakteriocyty, v těle té mšice, a vyrábí pro ní právě tyhle ty nedostatkové sloučeniny, jako jsou aminokyseliny. A naopak zase teda ta mšice jí vytváří dokonalé podmínky, ušetří spoustu práce, protože zase ty cukry si nemusí vyrábět ta bakterie. Takže jenom díky tomuhle tomu ty mšice představují takový problém, protože kdybychom je zbavili těch jejich spolupracovníků mikrobiálních, tak by žádný problém představovali, vymřeli by.
Říká pan profesor Jaroslav Petr, ale v dnešním cestopisu přírody nás budou zajímat také bakterie, které dokáží doslova zmanipulovat svého hostitele.
Malá havajská sepie hostí svítící bakterie, které jí pomáhají s maskováním.
Bakterie žijící v útrobách termitů jsou velkou inspirací pro výrobu biopaliv z rostlinné biomasy.
Vědci jsou stále více přesvědčeni, že střevní mikrobiom promlouvá do funkcí našeho mozku.
Změny v mikrobiomu přispívají zřejmě i k anorexii nebo bulimii.
Obézní lidé hostí v útrobách jiné mikroby než lidé s normální tělesnou hmotností.
Ochránci i nepřátelé, pomocníci i zrádci. Takové jsou mikroby v našem těle. Cestopis přírody právě začíná.
Jedna věc, na kterou jsem při studiu toxoplasmózy narazil, mne velmi zaujala. Tento prvok může sloužit jako modelový organismus pro studium manipulační hypotézy, neboť se o něm předpokládá, že v přírodě mění chování svého mezihostitele tak, aby se stal snáze kořistí definitivního hostitele, tedy kočkovité šelmy. Britové publikovali v průběhu let řadu studií, ve kterých ukázali, že myši nakažené toxoplasmou se chovají v určitých situacích jinak než myši zdravé. Přitom některé změny jejich chování, například prodlužování reakčních časů, mohly v přírodě zvyšovat pravděpodobnost, že se toxoplasma přenese do definitivního hostitele, to jest zvyšovali riziko, že myš bude ulovena kočkou. Netrvalo dlouho a tyto poznatky o životním cyklu toxoplasmy se mi spojily s tím, co mi už delší dobu vrtalo hlavou a co se týkalo mého vlastního chování. V mé svalové a nervové tkáni čeká prvok, který má nejspíš zájmy zcela jiné než já. Zatímco mne evoluce naprogramovala k tomu, abych se snažil přežít a pokud možno se i rozmnožit, toxoplazmu evoluce naprogramovala přimět, abych se nechal sežrat kočkovitou šelmou. Alespoň v případě myší toho umí dosáhnout tím, že mění jejich chování. Proč by tedy zároveň nemohla měnit i chování člověka? Toxoplasma v cystě určitě neví, že nesedí v mozku myši, ale v mozku člověka. A vůbec už nemůže vědět, že už hezkých pár desítek tisíc let je šance, že by člověka sežrala kočkovitá šelma poměrně nízká. Chtěl jsem napsat nulová, ale nedlouho po tom, co jsem začal se svými výzkumy, zabil jednoho z našich studentů v pražské zoo tygr. Nevím, jestli byl nakažený, ale vzhledem k tomu, že k tygrům vlezl do výběhu, příliš bych se tomu nedivil.
Podle statistiky vytvořené pražskými parazitology hrozí lidem s latentní toxoplasmózou například až 2,5× větší riziko autonehody, ať už se jedná o řidiče nebo chodce, než tedy lidem nenakaženým. Takhle dokáže člověka zmanipulovat prvok Toxoplasma gondii. Historii jeho výzkumu mapuje kniha profesora Jaroslava Flégra Pozor toxo. V naší ukázce z ní v režii Jaroslava Kodeše četl Jiří Hromada. A mě by, pane profesore, zajímalo, jestli by se dala v živočišné říši najít nějaká podobná ukázka manipulace organismu bakteriemi.
Určitě, a byla by jich celá řada, můžeme si vybrat jednu z nejrozšířenějších a nejúspěšnějších manipulátorek, a to je bakterie Wolbachia. Ta byla objevená v roce 24 a nevzbudila žádnou velkou pozornost. Tenkrát se pátralo v nejrůznějších hmyzech, třeba v komárech, jestli náhodou nepřenáší některé bakterie nebo viry, které by mohly vyvolávat choroby lidské. A když se zjistilo, že tahle ta Wolbachie sice žije v komáru písklavém, ale žádnou chorobu u člověka asi nevyvolává, tak na to vědci na 50 let zapomněli. A po 50 letech najednou zjistili, že tahle ta bakterie je neuvěřitelně rozšířená. Když si vezmeme, že hmyz patří vlastně k nejpočetnějším skupinám živočichů na téhleté planetě a představíme si, že minimálně čtvrtina druhů je nakažená Wolbachií a možná jsou to 2/3 všech druhů, tak si musíme ptát, co z toho má ta bakterie a co z toho mají ti hmyzové. Ta bakterie žije teda v těch nejrůznějších druzích hmyzu a samečkové jsou pro ní slepá ulička, protože vlastně sameček není schopen předat tu bakterii potomkům. Ve spermích se ona nepřenáší, ale přenáší se ve vajíčcích. To znamená, pro tu Wolbachii jsou ideální hostitelé samičky. A tady si můžeme ukázat, co ta Wolbachie všechno umí. Ona umí zabít některé samce, aby jich nebylo v té komunitě toho hmyzu tolik, a ona umí z některé samečky přeměnit na samičky, že kladou vajíčka a šíří Wolbachii. Ona dokonce umí zařídit takový systém rozmnožování, kde se ty samičky bez těch samců obejdou. My mu říkáme partenogeneze, ve staré české literatuře se tomu někdy říkalo panobřezost. To je vývoj jedince z neoplozeného vajíčka. To je spousta triků, které používá, kterými manipuluje ta Wolbachie ty svoje oběti, a můžeme se ptát, proč se ty oběti takhle nechají manipulovat. Proč se vlastně nevyvine u nich nějaký obranný mechanismus účinný, aby se toho zbavili, tohle toho příživníka, manipulátora. Ono se ukazuje, že ani ti hostitelé nevycházejí z tohletoho soužití zkrátka. Některé druhy mušek od stomilek jsou odolnější vůči virům. Pokud jsou nakažené Wolbachii, tak Wolbachie už tam virus nepustí. Nebo klidněnka jablečná, to jsou vlastně housenky tohletoho motýla, žijí na listech jabloní, a když na podzim žloutne listí, tak najednou přicházejí o potravu, ty poslední housenky, které tam ještě žijí. Pokud jsou nakažené Wolbachií, tak nějakým trikem dokážou zařídit, že na těch listech zůstávají zelené okrsky, které nežloutnou, a ty vlastně slouží té housence jako potrava, a díky tomu ty housenky přežívají, zakuklí se a jsou z nich dospělí motýly. Někteří živočichové už bez těch Wolbachií ani nemůžou žít. Takže máme třeba cizopasné červy, kteří vyvolávají třeba v Africe velmi těžké onemocnění, kterému se říká říční slepota. A pokud tohle toho červa zbavíme jeho Wolbachií, třeba tím, že toho člověka nakaženého budeme léčit antibiotiky, tak ta antibiotika sice nezabíjí toho červa, ale zabíjí jeho Wolbachie, on se nemůže množit a toho člověka neoslepí. Takže tady vidíme, že ta manipulace je skutečně důkladná.
Viry, bakterie si často spojujeme s infekcemi nebo s nějakou nemocí. A nástup infekcí z důsledku poruch vlastního mikrobiomu byl pozorován například u jihoamerických žab.
Ano, žáby jsou dneska ohrožené plísní, která má takový velmi složitý název, jmenuje se Batrachochytrium dendrobatidis. A je to tedy plíseň, která napadá žáby na všech kontinentech, kde ty žáby žijí. A především americké nebo jihoamerické žáby, pokud jsou nakažené, tak umírají, protože ona jim poškozuje kůži a ty žáby vlastně s poškozenou kůží nedokážou hospodařit s vodou, obojživelníci kůží i dýchají. A je zajímavé, že některé ty žáby jsou vůči té plísni docela odolné. A jiné příslušnice téhož druhu jsou vůči ní velmi vnímavé a v některých místech prakticky vyhynuly. Takže se vědci zajímali, čím je ta odolnost způsobená. A ukázalo se, že hrozně záleží na tom, jaké bakterie hostí ta žába ve své kůži. Ve chvíli, kdy ona tam má tu správnou skladbu bakterií, což je třeba v podmínkách, kdy vlastně netrpí žádným stresem, kdy to životní prostředí není narušené třeba lidskou aktivitou, není znečištěné, tak je poměrně odolná. Ve chvíli, kdy projde nějakou zátěží nebo je vystavená nějakým toxickým látkám, které jsme vypustili do přírody, tak najednou vlastně ty bakterie už tam nejsou v té správné skladbě, už tam není ten správný bakteriální tým, je oslabený a najednou ta plíseň má šanci prorazit tuhletu obranu, uchytit se na té kůži a začít ji ničit. My to máme ve svém organismu podobně. To, že se nám třeba ve střevech rozmnoží choroboplodné zárodky, to je důsledek toho, že ty naše původní domácí bakterie tu pozici svoji neudržely a vyklidily jí místo.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis přírody profesora Jaroslava Petra dnes na téma bakterie jako pomocníci i sabotéři. Před 30 miliony lety se u předků dnešních termitů vyvinula, řečeno moderní terminologií, jakási zemědělská výrobní linka právě na principu symbiozy, jakéhosi triumvirátu termit, houba, bakterie. Jestli jsou všichni termiti v uvozovkách zemědělci, jsem se ptala doktora Roberta Hanuse z Ústavu organické chemie a biochemie.
Pokud přistoupíme na tu paralelu termitů jako zemědělců, tak musím říct, že rozhodně nemůžeme všechny z těch více než 3000 druhů termitů považovat za zemědělce. Jako zemědělce můžeme považovat jednu odvozenou specializovanou linii termitů, kteří vznikly tedy v tropech starého světa. Nejrozšířenější jsou v Africe a ty čítají nějakých 350 nebo něco přes 350 druhů. To znamená, že to je skutečně jenom menší skupina termitů, kteří si pěstují houbu ve svých hnízdech a tuto potom požívají.
Pojďme tedy k tomu soužití, k té symbioze termitů a houby. Termití bioreaktor má jistě velmi komplikovaný provoz.
Termiti si tu rostlinnou potravu opatřují mimo hnízdo, donesou ji domů a posléze tato musí projít prvním kolem natrávení, kde se smíchá s nepohlavními spórami té slavné houby rodu Termitomyces a tato směs je potom základem houbové zahrádky. Na té houbové zahrádce nám ta naše houba roste na zbytcích tedy té natrávené rostlinné potravy, posléze vytváří i takzvané paličky, chtělo by se říct takové kulovité útvary, kterými se zase v druhém kole živí ti termiti a procházejí zase po druhé tím trávicím traktem. Zároveň potom v tom termitišti je spousta termitů, kteří nepracují a ani moc netráví, zejména potom ty královny a králové a ti jsou právě živeni jak výměšky slinných žláz těch termitů, tak těmi houbovými paličkami.
Takže oni vlastně takhle produkují úrodu.
Oni takhle produkují a konzumují úrodu zároveň.
Určitě to zabralo dlouhou dobu, než se takto složitý proces nebo takto složitá symbioza vyvinula. Jak to vlastně je? Pěstuje termit houbu, anebo houba si pěstuje termita, který se pak o ní stará?
To je zcela správná otázka, protože nám by se z toho člověčího pohledu chtělo říct, že ten složitější a odvozenější a dokonalejší živočich bude ten zemědělec a ten jednodušší organismus bude ten pěstovaný. Nicméně probíhá skutečně seriózní vědecká debata o tom, zda si houba podmanila termita, který se o ní pečlivě a úzkostlivě stará. Z těch houbových zahrádek odstraňuje zárodky veškerých jiných houbových mycelií, udržuje tam vlastně jednodruhovou monokulturu, monokulturu, zároveň poskytujete houby přístřeší, stabilní teplotu, stabilní vlhkost a stará se tudíž jak o její potravu, tak o její rozmnožování. Tudíž ta otázka, tak jak jste ji položila, je zcela relevantní a nedovedu v tuto chvíli říct, zda někdy budeme mít odpověď nebo ne.
Dodává Robert Hanus. Pane profesore, mohla by být tato symbioza mezi termity, bakterií a houbou v něčem inspirací pro dnešní vědu?
No určitě, protože spousta organického materiálu, ať už je to dřevo nebo celulóza z rostlin, tak se nabízí jako zdroj jednoduchých cukrů, které bychom mohli zkvasit na nějaké uhlovodíky a ty pak používat třeba jako ekologické palivo, ale ono nám to nejde, my to zatím neumíme. Ty pokusy jsou zatím mají nízkou úspěšnost a jsou potřeba velmi tvrdé chemikálie, hrozí znečištění životního prostředí. A když se podíváme na ty termity, tak najednou zjistíme, že oni jsou v tom přeborníci. Oni tohle to zvládají a skutečně tu hmotu využijí do poslední kapky. Takže ta inspirace by mohla být právě v tom, že bychom si mohli od nich půjčit některé bakterie nebo i tu houbu, nebo si půjčit enzymy, to znamená bílkoviny, které katalyzují, urychlují ty biochemické reakce, které nám váznou v těch bioreaktorech, tak bychom si je postrčili těmihle těmi enzymy vypůjčenými od těch živočichů. Takže určitě nejrůznější bioinženýři nebo výrobci biopaliv studují velmi pečlivě všechny vědecké práce, které se zabývají trávením termitů, ale koukají i na jiné organismy, ku podivu velmi podobné bakterie, které umí takhle rozkládat tuhletu velmi komplikovanou a odolnou rostlinnou hmotu, tak má ve svém střevě panda. Není to zas tak neobvyklé nebo překvapivé, protože panda se živí v drtivé většině bambusem, což je zase tahle ta velmi těžko stravitelná a rozložitelná organická hmota a ta panda si s tím zase poradí a ty živiny z toho dokáže získat, takže možná i panda by mohla být inspirací.
Také včely mají svůj mikrobiom a ten je chrání před infekcí a skvašením medových zásob.
Ano, včely, hmyz obecně má tedy ten mikrobiom přeci jenom trochu chudší, než ho máme my. My máme ve svých útrobách, dejme tomu, 1000 druhů bakterií. Včela má ve svém medovém volátku, v kterém nosí nektar z květů, tak jich tam má asi 13 druhů bakterií. Jsou to bakterie rodu Lactobacillus nebo Bifidobacter, což jsou bakterie takzvaného mléčného kvašení. A ty my všichni dobře známe, protože tyhle ty bakterie nám kvasí zelí a nejrůznější kvasné produkty, které používáme i třeba jogurty a tohle to všechno, tak to jsou právě tyhle ty bakterie mléčného kvašení. A ty včelí bakterie jsou velice účinné v tom, že když si to představíme, jak ta včela přeletí na ten květ, na kterém může být úplně ledacos, včetně bakterií, hub, plísní, které mohou být pro ten úl, pro to včelstvo velmi nebezpečné. A ta včela si nemůže vybírat. Ona sebere ten nektár, ona sebere ten pyl a přinese si tenhle ten nebezpečný náklad. Skutečně biologickou zbraň, biologickou bombu si přinese do toho úlu. A teď tedy hrozí, že se tam všechny včely nakazí, že zkvasí med, splesníví zásoby a to by byl konec tohletoho včelstva. A v tom medovém volátku tyhle ta třináctka těch bakterií vlastně ty nepřátelé včel vyhubí. Oni chrání tu včelu velmi dokonale a my zase tedy, když se nad tím zamyslíme, tak konzumujeme včelí med a lidé konzumují včelí med hodně dlouho. Když jsme se tady bavili o těch bakteriích, které jsou v nejrůznějších mléčných výrobcích, tak historie konzumace těchto mléčných výrobků je poměrně krátká. To může být nějakých 10 000 roků od té doby, co chováme domácí zvířata na mléko a od té doby, co z nich lidé se naučili vyrábět ty kvašené mléčné výrobky. Ale včelí med vybírali lidé v pravěku už 10 000 let zpátky. To znamená, asi jsme na ty včelí mikroby přizpůsobenější, to je jedna věc, a ono je tam taky bohatší spektrum těch ochranných bakterií, takže možná by lékaři nemuseli doporučovat těm lidem, kteří mají nějaké zavřívací potíže k obnově toho pořádku v našich útrobách jenom ty živé jogurty, ale mohli by jim možná dopřát nebo doporučit i lžičku medu.
Takže takhle postupně jsme se dostali tedy k lidem a k našemu mikrobiomu, kde všude vlastně v našem organismu najdeme tu pestrou botanickou zoologickou zahradu bakterií, hub a virů. Byl prý už prozkoumán například také mikrobiom lidského oka.
Ano, my máme ty bakterie totiž úplně všude. Nosíme je na svém povrchu, nosíme je ve svých útrobách a to i v orgánech, které donedávna v lékařských učebnicích byly prohlašovány za v podstatě sterilní. Pokud ten člověk měl být zdravý, tak třeba v plících neměl mít vůbec žádné mikroby. A najednou se ukazuje, že je tam na čtvereční milimetr 2000 bakterií. 2000 nejrůznějších mikrobů, kteří tam žijí, k naší plné spokojenosti. Tihle ti nám nevadí. Je zajímavé, že když někdo kouří, tak tam má méně bakterií a v úplně jiném druhovém složení. Také astmatik má jinou skladbu. Ale vraťme se k tomu oku, protože i oko, přestože víme, že je omýváno neustále slzami, mrkáme, to znamená neustále si to oko stíráme, navíc v slzách jsou látky, které nesvědčí bakterií. A přesto se ukázalo, že minimálně tucet bakterií je poměrně hojně zastoupených na rohovce oka a i na spojivce oka. Takže tyhle ty bakterie musíme být rádi, že je tam máme, protože pokud je tam tahle ta správná skladba, tak drží ty své pozice a nepustí tam jiné bakterie, třeba bakterie z rodu Pseudomonas nebo Streptococcus, a to je právě základ těch problémů, jako když máme zánět spojivek nebo ještě hůř zánět rohovky, protože zánět rohovky může skončit i oslepnutím. Takže dneska ti vědci to velmi důkladně sledují a zajímá je i třeba, jaké bakterie žijí na kontaktních čočkách, protože kontaktní čočka vlastně představuje prostředí, které neodpovídá tomu prostředí oka a nabízí těm mikrobům jiné podmínky, jiné prostředí. Oni ty mikroby tam vytvoří takovou tenoučkou vrstvu, my ji říkáme biofilm. A v tomhle tom se těm bakteriím velmi dobře daří. Oni si tam půjčují nejrůznějším molekuly, to, co jedna bakterie vyhazuje, to ta druhá si přisvojí a využije to k něčemu. A jsou tam chráněni. V tomhle tom biofilmu jsou ty bakterie mnohem odolnější, než když je potkáme samotné, mimo ten biofilm. Takže se ukazuje, že tenhle ten biofilm je výrazně chudší, než to, co máme na tom oku. A dneska už se třeba v Austrálii zkoušejí čočky, které jsou potažené látkami, které právě v našem organismu dokážou hubit bakterie, aby omezili nežádoucí růst bakterií na kontaktních čočkách a omezili riziko těžkých zánětů oka.
Takže z toho, co jste řekl, se zdá skutečně, že mikroby jsou v našem těle a na našem těle úplně všude. Je jasné, že v tomto obrovském množství na nás hrají jakousi přesilovku. Nepřekvapí pak, že spolu rozhodují o tom, jestli budeme zdraví nebo nemocní. Ale což poněkud překvapivé je, tak také o tom, jestli budeme tlustí anebo hubení.
Ano, oni jsou to zase manipulátoři často. Takže ta přesilovka, odhaduje se, že my máme asi 10 bilionů buněk a nosíme v sobě a na sobě minimálně 100 bilionů bakterií. To znamená, je to 1:10. Naštěstí jsou ty bakterie maličké, mnohem menší než naše buňky, takže je lehko uneseme. Celkem to váží nějaké 2 kilogramy ty bakterie, takže neseme je uvnitř, ve střevech jich máme 1,5 kg a další náklad máme tedy na povrchu těla a v těch dalších orgánech. Ty střevní bakterie, ten střevní mikrobiom, jak tomu říkáme, tak ten skutečně rozhoduje o tom, jak budeme trávit. Takže je jasné, že někteří lidé mají tu skladbu odlišnou prostě a teď tedy ty bakterie tam z té potravy, kterou snědí, dokážou vyždímat více energie prostě, protože třeba některé cukry my normálně trávit neumíme a teď záleží, jaké máme břiše bakterie. Pokud tam máme nějaké skutečně borce, kteří podávají vrcholný výkon, tak oni nám ty nestravitelné cukry naštípou na kratší úseky. A ty už my trávit umíme, takže najednou z té potravy získáme právě tyhle ty krátké naštípané cukry od těch bakterií a strávíme je a získáme z nich energii. A pokud tam někdo tyhle ty bakterie nemá, tak ten cukr projde jeho tělem a on z něj vlastně nic nevyužije. Takže tohle to je jeden z mechanismů, kterým přispívají tyhle ty bakterie vlastně k tomu, jak budeme trávit a kolik energie získáme z potravy. Takže skutečně může to být trochu i tak, že dva lidé snědí jedno a to též, ale každý z toho načerpá trochu jiné množství energie. Tlouštíci mají jiné bakterie v břiše, než to mají ti hubení lidé. A je to otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jestli teda ti tlouštíci jsou tlustí, protože mají jiné bakterie, anebo mají jiné bakterie, protože jsou obézní. A na tuhletu otázku odpověděl pokus na laboratorních myších. Vědci si lehko pořídí hubené a tlusté myši, záleží na tom, jak je krmí. A ty myši taky, v závislosti na tom, jestli jsou tlusté nebo hubené, tak mají odlišný mikrobiom ve střevech. A pak můžeme třeba ty tlusté myši zaléčit antibiotiky, tím jim vlastně téměř vyhubíme ty střevní bakterie. A pak můžeme si půjčit bakterie ze střeva hubených myší a naočkovat je do střeva těch tlustých myší. A najednou se ukáže, že tyhle ty tlusté myši hubnou. A můžeme to udělat samozřejmě i obráceně. Vezmeme hubené myši, dáme jim antibiotika, zbavíme je jejich střevních bakterií a přeneseme jim tam bakterie od tlustých myší a najednou tyhle ty myši tloustnou. Takže skutečně je to tak, že bakterie přispívají, nemůžeme to na ně všechno hodit, že to je jenom jejich vina, ale přispívají k tomu, jestli budeme hubení nebo tlustí.
Tak je jasné, že ti mikroby se k nám dostávají z mnoha různých stran, ale dá se mluvit o něčem jako o základní bakteriální výbavě, kterou dostáváme do vínku?
Určitě. To je zase jedno z velkých překvapení poslední doby, protože třeba lidská placenta se považovala za sterilní a lékaři, pokud by tam našli ještě přednedávnem nějaké bakterie, tak by to pro ně bylo varovné znamení, že tedy tam probíhá nějaký zánět a že to miminko, které se vyvíjí v těle maminky, tak může být ohroženo i s tou maminkou a že může dojít třeba k předčasnému porodu a k něčemu takovému. Dnes se ukazuje, že to je normální, že určité bakterie žijí skutečně v placentě, přestupují z organismu matky do organismu dítěte, takže ještě než přijdeme na svět, tak už od maminky dostáváme určitou porci bakterií, určité spektrum, sadu bakterií, které vytvářejí ten základ. A pak teda získáváme další bakterie, když přicházíme na svět, protože ten malý človíček, když přichází na svět, když prochází těmi porodními cestami přes sliznice, které zase hostí na svém povrchu určité bakterie. A ten malý človíček tyhle ty bakterie vlastně dostane do svého organismu. A další bakterie získává s mateřským mlékem, protože to mateřské mléko zase obsahuje určité spektrum bakterií. A tady vidíme, jak je to strašně důležité, aby děti dostali to, co od přírody dostat mají. Aby byly přivedeny na svět přirozeným porodem, pokud to jenom trošku jde, protože dneska třeba v Číně polovina dětí je přiváděna na svět císařským řezem. A tyhle ty děti vlastně neprojdou těmi porodními cestami, nedostanou se do kontaktu s těmi maminčinými mikroby a jsou o to ochuzené. Nebo víme, že třeba když ty ženy nemůžou kojit a ty děti dostávají náhradu toho mateřského mléka, tak samozřejmě tam nejsou tyhle ty bakterie a zase ty děti o tohle to přijdou. Ta miminka se už od narození vyvíjejí vlastně s nějak deformovanou skladbou bakterií a to pro ně může mít vážné následky, protože takovýhle lidé můžou být třeba náchylnější k alergiím, k astmatu a k dalším zdravotním komplikacím.
Takže je vidět, jak jsou pro nás ty bakterie nesmírně důležité. Tak řekli jsme si něco o tom, jak získáváme tu základní bakteriální výbavu, ale může ten náš mikrobiom být dán i genetickými dispozicemi?
Určitě. Ukázalo se při studiích na sourozencích, jednovaječná dvojčata nebo dvojvaječná dvojčata, tak vlastně oni žijí v jednom prostředí, většinou maminka jim vaří každému jedno a to samé, že jo, obědvají nebo chodí do jídelny, mají dědičnou informaci svých rodičů. Jednovaječná dvojčata se ale podobají mnohem více, ta jsou geneticky totožná, než ta dvojvaječná. Ta sdílí jenom polovinu dědičné informace. A teď se ukázalo, že skutečně ten mikrobiom střevní u těch jednovaječných dvojčat je daleko podobnější než u dvojvaječných dvojčat. Takže ta genetika tam určitě hraje roli a je zajímavé, že některé bakterie zřejmě reagují na ty dědičné dispozice hostitele daleko víc. Takže tyhle ty bakterie bychom mohli říct, že ty dědíme s nás. A jiné bakterie zřejmě si vybírají toho hostitele spíš podle toho, co jí nebo v jakém prostředí se pohybuje, jaké bakterie spoliká. Ale víme, že třeba bakterie, které se jmenují Christianzenely, To jsou bakterie, které před 2 roky ještě nikdo neznal, nebo věděli jsme o nich, ale neměli ani jméno, protože připadali všem, že jsou nezajímavé. Tak teď se ukazuje, že to jsou vlastně nejvíce dědičně podmíněné bakterie. To znamená, když máme určitou konstelaci dědičné informace, tak budeme ty Christian Zeneli buď mít ve větším množství, nebo v menším množství. A zase to není jedno, protože kdo má více Christian Zenel, tak nemá takový sklon k obezitě. Takže jsme zase zpátky u toho, že ty bakterie vlastně ovlivňují i to naše zdraví, protože obezita to nejsou jenom kilogramy navíc, to je i sklon k kardiovaskulárním chorobám, k diabetu 2. typu a dalším onemocněním.
Je vidět, že ten mikrobiom celkový, který máme, velmi úzce souvisí například s tím, v jakých podmínkách žijeme, nebo souvisí také s tím, co jíme. Ale pojďme teď trošku do historie. Víme například něco o tom, co měli v útrobách naši předkové?
No, můžeme se podívat, co mají v útrobách naši nejbližší živočišní příbuzní, to znamená lidoopy. A ukazuje se, že lidoopy mají daleko bohatší střevní mikrobiom, než máme my. Mnohonásobně. Je to asi dáno tím, že většina z nich vlastně má základ potravy v rostlinách a pro trávení těch rostlin je zapotřebí, aby ty bakterie podávaly vrcholně větší výkony a taky, aby tam bylo širší spektrum těch bakterií, protože těch trávicích procesů je potřeba víc. My přeci jenom jíme takové věci, které jsou snáze stravitelné, často máme tu potravu třeba tepelně upravenou nebo jinak upravenou, jíme taky hodně třeba živočišných potravin, tam ty bakterie s tím nemají tolik práce s tímhletím trávením, takže my ve srovnání s těmi našimi živočišnými předky jsme velmi chudí na bakterie. A můžeme se ještě podívat na lidi, kteří žijí životním stylem lovců a sběračů, to znamená životním stylem, jakým žili naši předkové, dejme tomu před 40-50 tisíci roky. Takže takovýhle výzkum se udělal, vědci si pro něj vybrali lovce a sběrače z kmene Hadzů, kteří žijí v Africe. A to jsou skutečně lidé, kteří žijí svým způsobem na úrovni doby kamenné, aspoň co se týče toho, co jedí, jak si získávají potravu. A ukázalo se, že ten jejich mikrobiom je zase neskonale pestřejší a je úplně jiný než ten náš. Je úplně jiný i třeba než mikrobiom Afričanů, kteří žijí nedaleko, ale živí se zemědělstvím. Nejsou to ti lovci a sběrači. Hadzové tam tyhle ty bakterie mají a nezastůňou. Tedy oni nemají vůbec takové ty problémy, jako je třeba Crohnova choroba, to znamená zánětlivé onemocnění střev, které trápí spoustu lidí v těch civilizovaných zemích, tak to ti Hadzové vůbec neznají. Zajímavé je, že tam je velký rozdíl mezi tím, jaký mikrobiom mají ženy a muži. Je to tím, co oni jedí, jak oni žijí. Ženy chodí sbírat nejrůznější bobule, plody, hlízy a samozřejmě, že za ten den, kdy tráví, teda někde se pohybují v tom terénu a sbírají tam tuhletu potravu, tak se potřebují taky něčeho najíst a jedí to, co mají při ruce, to znamená část toho, co nazbírali. Takže oni jedí především tu rostlinnou potravu. Muži jsou lovci. Muži vyrážejí na lov a zase tedy, když potom něco uloví, tak samozřejmě tu energii ztracenou tím lovem doplní z toho úlovku, takže oni mají svým způsobem v tomhletom přes den trošku odlišnou stravu. Večer se sejdou u ohně, tam si to vymění, tam ty ženy se najedí i toho masa a muži si snědí něco z té rostlinné potravy, ale přesto je ten rozdíl jasně patrný. Tady jsme si říkali, že ti Hadzové mají střeva skutečně velmi zdravá a nezastůňou, takže možná by někdo si řekl, no dobře, budeme jíst tedy ty bobule a ty hlízy a sem tam nějaké to maso zvěřinu jako Hadzové a budeme tak zdraví jako oni. Asi by to nefungovalo. Museli bychom žít v tom prostředí, kde žijí Hadzové, spát v těch kýších, být oblečeni v těch kožešinách a tak dál a tak dál. A to by se nám asi moc nelíbilo.
Tak pouze ve stravě to tedy není, ale je jisté, že ten mikrobiom samozřejmě souvisí se skladbou stravy. Zkušenosti s tím má také pan doktor Peter Lux, který se účastnil mise Lékařů bez hranic v Somálsku.
To tělo, které není připravené na příjem, tu náhlou radost toho, že najednou je nějaký blahobyt, prostě nedá, jo, když to takhle řeknu. To znamená, i ty děti, které se pak přijímaly přímo už do nemocnice, tak muselo se postupovat opravdu opatrně. Ze začátku se museli vysloveně resuscitovat, to znamená, většinou to byly děti, které byly přinesené v bezvědomí, kde už se ten stav tak vyhrotil, že to dítě v podstatě bylo na pokraji smrti, neli už za tím okrajem. a snažili jsme se ho nejdřív jako navrátit do života jako takovýho, jako s resuscitací, jak tak, jak si to člověk představuje z těch filmů, nahodit srdce, rozdýchat to dítě, až postupně, když se po pár dnech jakoby dostalo z tohohle kontaktu s tou smrtí, tak se začalo postupně připravovat to střevo a ten metabolismus, celé to těličko na to, že náhle se budeme snažit ho dostat jakoby na tu pozitivní stranu, do ty pozitivní bilance i energetické a ze vším všudy. Například přinesli mi dítě 8-9 měsíců, které vážilo kilo 800, jo, což jsou v podstatě děti, které i po porodu tady jsou kolem nich týmy lidí, které berou jako hrozně rizikové a tohle dítě s tím už 8 měsíců nějakým způsobem prostě žilo. Takže ta síla v tom životě byla silnější než vůbec logika věci, než naše vědomosti o tom, že to dítě dávno už nemělo tady být. A tam opravdu to trvalo několik týdnů, než jsme ho vůbec dostali do stavu, že se mohlo jako začít krmit, když to takhle řeknu.
Dodává Peter Lux. Pane profesore, jak tedy může podvýživa mikrobiom proměnit?
Velmi zásadně a je to velmi důležité, že ta změna nebo ta podvýživa zasahuje do toho mikrobiomu a komplikuje potom, tak jak to říkal tady pan doktor, vlastně to uzdravení. Protože ukazuje se, že můžete mít dvě děti, které žijí v jedné rodině, v jedné vsi, jedí stejné jídlo a můžou mít vlastně dvě různé formy podvýživy. Jedna forma podvýživy se jí říká nutriční marazmus. To jsou lidé, kteří jsou skutečně kost a kůže, kteří ztrácejí svalovinu, otuku, tělním se nedá pomalu mluvit. A pak je tady forma podvýživy, která se říká kvašiorkor. Vzhled toho nemocného nebo toho podvýživeného člověka úplně opačný. Jemu se v těle hromadí tekutiny, takže ty děti mají nafouklé bříško, ty tekutiny až vedou k tomu, že se odlupuje kůže a dochází k zánětům. A proč tedy někdo dostane kvašiorkor a proč někdo má ten nutriční marazmus? A ukazuje se, že záleží strašně moc na tom, jak vlastně ta podvýživa ovlivní ten střevní mikrobiom. Co tam ty bakterie dělají? Ty bakterie, které jsou nějakým způsobem defektní svojí druhovou skladbou, to se pořádně neví. Předpokládá se, že některé bakterie vlastně můžou vychytávat síru z té potravy, protože v některých těch oblastech Afriky je síra nedostatková v potravě. A jestliže ty bakterie ještě ujedí vlastně tomu dítěti tu síru, tak to dítě nemá síru pro tvorbu některých aminokyselin, jako je třeba cystein. A ty aminokyseliny samozřejmě chybí pro tvorbu bílkovin a ten organismus nemůže fungovat. Ukazuje se, že některé bakterie, které se v té podvýživě vlastně dostanou do toho střeva a vytvoří tam tu defektní komunitu bakteriální, tak vlastně brání tomu, aby organismus správně zpracovával cukry a získával z nich energii, takzvaným citrátovým cyklem. Takže je to velmi složité a skutečně to, jestli má to dítě normální nebo nenormální bakteriom, tak ukazuje nebo spolu rozhoduje o tom, jestli máme šanci ho z té podvýživy zachránit, uzdravit, anebo jestli prostě budou ty problémy pokračovat.
Český rozhlas Plus, víc než informace.
V rámci pořadu Leonardo Plus dnes posloucháte cestopis přírody Jaroslava Petra. Mluvíme nejenom o lidském mikrobiomu a následující příspěvek s tématem nesouvisí jen zdánlivě. Jak se pozná noc? To ví každý, je tma. Ale jak pozná noc a tedy i čas spánku třeba nevědomý člověk? Napoví mu takzvaný noční hormon. O něm více v příspěvku kolegyně Terezy Burianové.
Tělo všech živých organismů si o spánek jednoduše řekne. Tím nejběžnějším a nejčitelnějším signálem, kterým to dá najevo, je samozřejmě ospalost. Pozorovat ji na sobě může každý. Co už ale tak patrné není, je zvýšení tvorby melatoninu, hormonu, který se tvoří v šišince v mezimozku. Už léta ho zkoumá profesorka Helena Ilnerová z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Ten melatonin, to je noční hormon. Ten, když jde nahoru, tak nám začíná noc a před ránem nám zase klesne. A spolu s tím melatoninem, jak začíná zrůstat, tak většinou se nám více prokrvují končetiny a klesá naše vnitřní tělesná teplota, takže v noci máme nejnižší někdy okolo 3 hodiny ráno a před ránem zase začne stoupat ta tělesná teplota, klesat melatonin a zrůstat hrozně důležitý hormon, který produkují nadledvinky.
Melatonin přitom neinformuje jen o aktuálním čase, který ukazují naše biologické hodiny. Signalizuje například i roční období. V dlouhých zimních měsících, kdy je krátký den a dlouhá noc, je u zvířat i rostlin melatonin vylučován daleko déle než v létě. A právě dloužení nebo krácení melatoninového signálu dává organismu informaci: připrav se na to, že se blíží zima nebo že se vrací léto. To je zvláště důležité pro reprodukční aktivitu zvířat.
Když mají některá zvířata krátkou březost, třeba takový nějací malí hlodavci, třeba křečkové, tak ty se budou množit z jara, aby ještě vyvedli mláďata na jaře a nebo na začátku léta, aby ta mláďata přežila, aby byla dostatečně silná na zimu a tak dále. Čili tam bude ten signál, aby ten reprodukční systém začal být aktivní, ten krátící se melatoninový signál, protože dává na vědomí do organismu, že se blíží jaro nebo léto.
Na člověka se ale tyto přírodní zákonitosti nevztahují. Naspí přibližně stejný počet hodin denně, nehledě na roční období, a ani nedostatek potravy a tepla ho v zimě příliš netrápí. Důvod je na snadě, jak připomíná fyzioložka Helena Ilnerová.
My žijeme stále pod střechou, v zásadě ať je léto nebo zima, tak žijeme na systému 16 hodin světla, 8 hodin tma zhruba, protože 16 hodin vidíme, 8 hodin spíme, ale nemusí to tak být vždycky, protože v okamžiku, kdybychom dejme tomu tábořili v přírodě a byli venku od slunka východu do slunka západu, tak se nám ten melatoninový signál zkrátí oproti tomu, co máme v zimě.
Proto se například u našich zemědělských předků, kteří byli závislí na vnějším osvětlení podobně jako volně žijící zvířata, melatonin v těle vylučoval v zimě o 2 až 3 hodiny déle než v létě.
Takhle tedy souvisí náš denní cyklus aktivity s takzvaným nočním hormonem. Mají ale podobné biologické hodiny také bakterie, pane profesore?
No, bakterie, které žijí v našem těle, tak mají takovéhle rytmy. A oni dělají něco jiného ve dne a něco jiného v noci, i když samozřejmě nevidí a ve střevu je tma, ale ta naše denní aktivita se jim tam promítá nějakým způsobem, takže třeba přes den většina bakterií, nebo v té době, kdy jsme tedy aktivní, tak ta většina bakterií dělá domácí údržbu, opravuje si jedinečnou informaci, množí se, rostou. A ve chvíli, kdy jsme my v klidu, tak ty bakterie třeba produkují bičíky, kterými se pohybují a nebo prostě jen tak přežívají. Takže my jsme vlastně v nějakém souladu. My, když jsme aktivní, tak jsou aktivní naše bakterie. My, když odpočíváme, tak i ty naše bakterie odpočívají. Můžeme si položit otázku, co se stane ve chvíli, kdy my z tohohle toho zaběhnutého rytmu den a noc nějakým způsobem vykročíme, vypadneme. Může to být tím, že pracujeme třeba v nepřetržitém provozi, že chodíme na denní a noční směny. Může to být tím, že cestujeme přes půl světa, dostaneme se do Spojených států nebo do Japonska a najednou máme velký časový posun a najednou se musíme přizpůsobit tomu tamnějšímu dennímu rytmu, světelnému režimu. A ty naše bakterie, co se s nimi stane? Ukazuje se, že oni si nějakou dobu drží ten svůj původní rytmus a my se vlastně s nimi dostáváme do nějakého hádky, vlastně neshodujeme se s těmi rytmy. A tohle to vede k tomu, že ty bakterie najednou, to jejich složení, ta jejich skladba se začne měnit. A ku podivu, my jsme si tady říkali, že tlouštíci mají jiné bakterie než hubeňouři. A ve chvíli, kdy máme s bakteriemi rozhozené ty denní rytmy, tak najednou tam začne přibývat bakterií, které jsou typické pro ty tlouštíky. To znamená, pokud někdo soustavným způsobem má nějaké ponocování a nebo třeba chodí na ten trojsměnný režim, tak je možná ohrožen nebo je ohrožen obezitou i proto, že se vlastně neshodne v tom biorytmu s těmi svými bakteriemi. A ukazuje se skutečně, bylo to potvrzené na pokusech, když vzali lidi, kteří cestovali přes půl světa a měli tedy ten velký časový posun a museli se s tím vypořádat, tak když se vzali bakterie z jejich střeva a dali se do střeva myší, které předtím dostávali antibiotika a vlastní bakterie neměly, myši dostali bakterie lidí, kteří trpí tím časovým posunem, tak ty myši stloustly. Takže opravdu tohle to je ukázka toho, že ten denní režim bakterií a denní režim člověka by měl být taky v souladu.
Ono se říká také, že ten mikrobiom může souviset také s některými nemocemi, které jsou spojené s příjmem potravy, například s anorexií anebo s bulimií.
To určitě, protože se ukazuje, že bakterie jsou schopny produkovat bílkovinu, která se podobá v některých ohledech hormonů, který vylučují naše útroby, když se najíme, když jsme sytí. A podle tohoto produkce tohoto hormonu náš mozek pozná, že máme dost a že bychom se měli zvednout od stolu a přestat se spát. A teď si představme, že najednou bakterie produkují látku, na kterou ten náš organismus může reagovat podobně. To znamená, pokud těchto těch bakterií přibyde, třeba v organismu dívky, která propadne anorexii, tak najednou ona skutečně reálně hladoví, protože nejedla, že jo, drží tu dietu šílenou, téměř vražednou, ale její bakterie za ní vlastně signalizují tomu mozku, je tady dostatek potravy, žádný hlad není, není potřeba schánět něco k jídlu. Ale je zajímavé, že v některých případech na tuhletu látku si vlastně organismus vytváří protilátky. On ji vnímá jako cizorodou imunitní systém a ty protilátky se na tuhletu látku vážou a tím ji vlastně zneškodní. Co je nepříjemné, je, že ty protilátky reagují i s tím naším hormonem sytosti. Takže oni ho vlastně vyřadí z činnosti a my tedy se najíme, uvolní se nám hormon sytosti, který by tomu našemu mozku řekl, že už máme dost. Ale protilátky se na něj chytí, vyvážou ho a ten hormon tu zprávu nedoručí. Takže to jsou zase ti lidé, kteří trpí bulimií nebo takovými těmi záchvaty přejídání, protože těm vlastně chybí ta zpětná vazba. Takže tady tohle je jeden ze způsobů, jakým ty bakterie zasahují do funkce našeho mozku. Ale těch způsobů, jak oni zasahují do našeho mozku, je asi víc. Protože se třeba ukazuje, že autisti mají jiné střevní bakterie než zdraví lidé. A ti autisté taky trpí některými trávícími problémy. A ukázalo se například, že myši, u kterých lze vlastně vypěstovat nebo vyšlechtit takové myši, které mají cosi jako myší autismus, tak ty mají také jiný mikrobiom střevní a pokud do toho mikrobiomu zasáhneme, snažíme se ho normalizovat třeba tím, že ty myši zaléčíme antibiotiky a dáme jim bakterie od zdravých myší, tak se ty příznaky toho autismu vlastně zmírní u těch myší. Takže i tohle to je jeden z mechanismů, který tam středně hraje svoji roli. Jiné bakterie mají ve střevech například i lidé, kteří dlouhodobě trpí duševními depresemi. Takže i ty se tam můžou podílet. Jak ty bakterie můžou na ten mozek zavolat? Říkali jsme si, že to může být tím, že pouštějí nějakou látku, která vystupuje jako hormon, ale střevo je vlastně napojené na mozek bloudivým nervem. To je velmi rozvětvený nerv, který inervuje celý trávicí trakt. A bakterie můžou vysílat přes střevo látky, které působí na tenhle ten nerv a přes něj vlastně ovlivňují funkce v mozku. Ty bakterie dokonce vylučují některé látky, které nám v mozku slouží jako přenašeče nervových vzruchů. Takzvané neurotransmitry, takže třeba taková kyselina aminomáselná, které se zkráceně říká GABA, tak bakterie ve střevě ji umí vyrobit. To znamená, pokud ona doputuje do mozku, tak tam může vlastně imitovat to, že se vyloučila kyselina gamma aminomáselná v mozku a tam se má něco odehrát. Takže těch mechanismů, jak nám to může vlastně s tou hlavou zamotat, je celá řada. A dokonce americký vědec, který se jmenuje Carlo Malli, tak prosazuje takovou teorii, který a říká, že vlastně to, když nás takzvaně honí mlsna, když prostě víme, že bychom měli držet dietu, že máme nějaké to kilo navíc a že ten dort čokoládový, který máme na stole, že tady není pro nás, tak máme někdy takovou chuť neodolatelnou na to, že to nevydržíme a dáme si. A on říká, že to z části může být vlastně akce těch našich střevních bakterií. Protože ty bakterie podle toho, co jíme, na co jsme zvyklí, tak jsou na to zvyklé i ty bakterie. A nám se vlastně v tom střevě ustanoví rovnováha mezi těmi bakteriemi tak, že je tam nejvíc těch bakterií, nebo nejlíp se tam vede těm bakteriím, kterým vyhovuje to, co jíme. A ty bakterie vlastně můžou ovlivnit funkci našeho mozku tak, abychom skutečně měli chuť na potraviny, které těm našim střevním bakteriím vyhovují. Takže když jsou to bakterie, které metabolizují cukry přednostně, tak potom tady budeme mít chuť na sladké. Pokud jsou to třeba bakterie, které daleko víc využívají metabolismus tuků, tak budeme mít chuť na nějakou slaninu nebo na vejce na špeku nebo na něco takového. A ten Carlo Malli ale říká, že si z toho nesmíme nic dělat, že vlastně bychom ty bakterie neměli až tak moc poslouchat a že pokud to vydržíme nějakou dobu a budeme jíst racionální stravu, tu zdravou, tak se nám tam vlastně dostanou do toho střeva, převládnou nám tam bakterie, kterým bude vyhovovat ta zdravá strava. A ty budou přes ten náš mozek volat, abychom tam dodali celozrnný chléb a zeleninu a ovoce a budeme jíst zdravě a bude nám to vyhovovat, bude nám to chutnat.
Takže tímto návodem na štíhlou linii uzavírá dnešní cestopis přírody pan profesor Jaroslav Petr. Za týden nás v rámci pořadu Leonardo Plus čeká cestopis hodnot. A z dnešního cestopisu přírody je to už úplně všechno. Od mikrofonu se loučí Tamara Urválková.
A Jaroslav Petr. Někdy příště, naslyšenou.